Simona Mateska, primač reprezentacije Srbije. Simona, kaže nam da li si pratila igre druge grupe, odnosno reprezentacije koje su se tamo takmičile i koga priželjkuješ kao narednog protivnika?
Pa, nemam baš neku želju za protivnika, ali smatram da ćemo ponovo sa Holandijom igrati i da će to biti za peto mesto. Daćemo sve od sebe kao što smo danas dale i u Zagrebu također protiv bilo koje ekipe daćemo sve od sebe i ostaviti srce na terenu.